και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι μια εκπομπή σήμερα έκτακτη. Θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, της πανδημίας και της διαχείρισής της από πλευράς της κυβέρνησης. Συζήτηση για όλα αυτά θα κάνουμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Γαλανόπουλο, ο οποίος είναι μέλος εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας δηλαδή Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Οι εκπομπές συνεχίζονται και γίνονται τηλεφωνικά εξ αποστάσεως λόγω των περιοριστικών μέτρων αναγκαστικά. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, με αφορμή για την σημερινή κουβέντα που θα έχουμε, είναι η διαχείριση της πανδημίας που ούτως ή άλλως από την αρχή της είναι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και η αμέλεια, όχι αμέλεια, η εγκληματική αμέλεια θα λέγαμε για τον τρόπο που την έχει διαχειριστεί, αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ανησυχίες, έχουν ενταθεί ανησυχίες στον κόσμο, στους εργαζόμενους, για τη λεγόμενη Ινδική μετάλλαξη που οι επιστήμονες λένε ότι θα κυριαρχήσει και στην Ελλάδα μέχρι τέλη Αυγούστου. Ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι, έτσι είναι. Και το πρώτο σκέλος, δηλαδή το χαρακτηρισμός εγκληματική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση που είχε και έχει η κυβέρνηση σχετικά με την πανδημία, όπως επίσης και οι ανησυχίες που ανέφερες είναι εύλογες με τη μετάλλαξη αυτή την καινούργια, τη Δέλτα, η οποία φαίνεται να είναι και πιο πιο μεταδοτική, να το πω έτσι. Και βέβαια για να την αντιμετωπίσει ένας πληθυσμός θα πρέπει μια κοινότητα να έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο ποσοστών εμβολιασμού, κάτι που στη χώρα μας ακόμα δεν έχει επιτευχθεί, μιας και είμαστε μόνο στο 35% παρά τις όποιες προβλέψεις που έκανε η κυβέρνηση ότι θα έχουμε πιάσει μέχρι τον Ιούνιο ή το τέλος του καλοκαιριού το τείχος της ανοσίας που θέλει περίπου 60-70% εμβολιασμένων. Δεν έχει πετύχει αυτό το σχέδιο με κύρια ευθύνη της κυβέρνησης, θα έλεγα, και σε ό,τι αφορά την προμήθεια των διαθέσιμων εγκεκριμένων εμβολίων, γιατί δεν τα έχουμε όλα στη χώρα μας. Έχουμε μόνο όσα μας επιτρέπει ο ανταγωνισμός εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι παραγγελίες που γίνονται λόγω των δεσμεύσεων που έχουμε από την ύπαρξη της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και ο σχεδιασμός με τα εμβολιαστικά κέντρα και με την εμβολιαστική διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό προβληματικός, γιατί δεν μπορεί να διενεργηθεί από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που έπρεπε να διενεργείται, μιας και δεν υπάρχουν τέτοιες υποδομές. Έχει πέσει πάνω στα νοσοκομεία κυρίως και σε κάποια μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα που έχουν δημιουργηθεί, τα οποία στελεχώνονται εκτός από στελέχη του στρατού και από νοσοκομιακούς γιατρούς, τους οποίους παίρνουν από τα πόστα τους, από τις κλινικές τους, για να πάνε να κάνουν τους εμβολιαστές. Αυτή όλη η κατάσταση δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δικαίως όλος ο κόσμος έχει ανησυχία για το πώς μπορεί να εξελιχθεί μια ενδεχόμενη εκ νέου αύξηση κρουσμάτων και μια εξέλιξη άσχημη από πλευράς της πανδημίας.
Ναι, βέβαια, ανέφερες πολύ σωστά ότι η κυβέρνηση στοιχίζεται πίσω από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ευθύνες γιατί θα μπορούσε έγκαιρα να προμηθευτεί όλα τα διαθέσιμα εμβόλια που έχουν πάρει την έγκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ωστόσο, κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακολουθήσει την ίδια τακτική. Έχουν προμηθευτεί, ας πούμε, το ρώσικο εμβόλιο, για παράδειγμα. Άρα, λοιπόν, η κυβέρνηση στοιχίζεται πίσω από τις γενικότερες αντιθέσεις και ανταγωνισμούς με Ρωσία και Κίνα, που έχουν άλλους βέβαια σκοπούς και επιδιώξεις, έτσι, με αφορμή
ναι,
το εμβόλιο.
Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Αυτά τα πολύ μεγάλα μονοπόλια με διεθνές επίπεδο που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των εμβολίων. Δυστυχώς πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι για αυτούς είναι μόνο δισεκατομμύρια δολάρια και δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι ανθρώπινες ζωές. Και είναι κρίμα, και πραγματικά το λέω έτσι με όλη τη σημασία της λέξης, που οι κυβερνήσεις στοιχίζονται και εμπλέκονται μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς και παραγνωρίζουν την ανάγκη να υπάρξει άμεσα όσο το δυνατόν περισσότερη ποσότητα και αριθμός εμβολίων για να προχωρήσει γρήγορα η εμβολιαστική διαδικασία, και ταυτόχρονα θυσιάζουν αυτή την αναγκαιότητα στο βωμό των κερδών και των ανταγωνισμών που έχουν αυτά τα μονοπόλια.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα διέξοδα που γεννά η πολιτική αυτή μέσα στον καπιταλισμό, και δυστυχώς δεν μπορούμε εύκολα να το ξεπεράσουμε υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτό το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα που έχουμε σήμερα.
Γιάννη, η μία πλευρά της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης αφορά τη μη προμήθεια των κατάλληλων δόσεων εμβολίων. Η άλλη πλευρά όμως έχει να κάνει με τις παλινοδίες της κυβέρνησης, γιατί είδαμε ειδικά το τελευταίο διάστημα με αντικρουόμενες ανακοινώσεις όσον αφορά κυρίως το εμβόλιο της AstraZeneca να προκαλούν περαιτέρω ανησυχίες στον πληθυσμό, έτσι. Πέρα δηλαδή από τις παρενέργειες που είναι λογικό να υπάρχουν σε κάθε καινούργιο φάρμακο, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με αν κάνω παρενέργειες, αλλά είναι απειροελάχιστο το ποσοστό αυτών. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση μία λέει για κάτω από τους 60 δεν πρέπει να γίνονται, ας πούμε, εμβόλια με το AstraZeneca, και μετά την άλλη μέρα βγαίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού και λέει όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, λογικό δεν είναι ο κόσμος να αναρωτιέται τι συμβαίνει στην πραγματικότητα?
Η αλήθεια είναι ότι σε όλη τη φάση διαχείρισης της πανδημίας και πριν να ξεκινήσουν να γίνονται τα εμβόλια, με τα υπόλοιπα ζητήματα δηλαδή που είχαμε, έχουμε μια διαρκή, να το πω έτσι, παλινοδία από την πλευρά της κυβέρνησης, ένα μπρος πίσω σε όλα τα θέματα.
Και με τις
μάσκες. Θυμίσω, μπράβο, οι μάσκες στην αρχή έλεγαν είναι επικίνδυνο να τις φοράμε, γιατί θα πιάνουμε με τα χέρια μας και δεν ξέρουμε και θα μεταδίδουμε τον ιό. Μετά έπρεπε στο καράβι να μπαίνεις ένας παρά ένας, ενώ στο αεροπλάνο ο ένας δίπλα στον άλλον την ίδια περίοδο. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς γινόταν το έλα να δεις, ναι. Και το πρόβλημα ήταν, ας πούμε, να βγεις μετά τις 9 να περπατήσεις στο πάρκο. Όλα αυτά, όλες αυτές οι αντιφατικές κουβέντες, κάθε άλλο παρά ενισχύουν την εμπιστοσύνη που πρέπει και μπορεί να έχει ο λαός σε κάποιες φάσεις απέναντι στην επίσημη πολιτεία. Ίσα ίσα τροφοδοτούν και γιγαντώνουν όλες αυτές τις συζητήσεις ανορθολογιστικού χαρακτήρα, να τις πω έτσι, όλες αυτές τις συνωμοσιολογίες και όλα αυτά που λένε αυτοί οι ψεκασμένοι, ας πούμε, για μία ότι δεν υπάρχει ιός, μία ότι το εμβόλιο είναι, ξέρω εγώ τι είναι, ενώ δεν έπρεπε να είναι έτσι. Εμείς ως υγειονομικό κίνημα και ως νοσοκομιακοί γιατροί από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι, και νομίζω εντάξει και το ταξικό κίνημα με σοβαρότητα αντιμετώπισε την κατάσταση και είπε ότι παρόλο που είμαστε σε μία πρωτόγνωρη φάση από πλευράς ταχύτητας κυκλοφορίας ενός εμβολίου, εντούτοις δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε αντικειμενικά πορίσματα της επιστήμης και μία έρευνα η οποία έφερε στο προσκήνιο μία πολύτιμη γνώση και για τη βιοτεχνολογία αυτή την καινούργια με τα εμβόλια mRNA, αλλά και μέσα στη φωτιά της πανδημίας, δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε και πρέπει να οργανωμένα να συνταχθούμε πίσω από την αναγκαιότητα για μαζικό εμβολιασμό. Νομίζω είμαστε οι μόνοι, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, όχι ενώ σε επίπεδο κοινωνίας, που είπαμε από την αρχή το αυτονόητο. Και δεν είναι τυχαίο που τώρα πια στους υγειονομικούς έχουμε ξεπεράσει το 85% των συναδέλφων που έχουν εμβολιαστεί. Δηλαδή οι περισσότεροι που δεν έχουν εμβολιαστεί είναι αυτοί που έχουν αντικειμενικά κάποια ιατρική αντένδειξη για να μην εμβολιαστούν. Πειθάρχησαν, να το πω έτσι, με την λογική και η υγειονομική σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη μεριά, αν μου επιτρέψει ένα σχόλιο, έχουμε τώρα την κυβέρνηση που έρχεται με αυτόν τον ανεκδίκητο τρόπο να πετάξει ένα 150, ας πούμε, στη νέα γενιά. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να λέει έλα να μην τσιμπάς, έλα να σε τσιμπήσουμε και κάτι τέτοιες χαζομάρες. Δηλαδή την ίδια την νεολαία που την έχουν τσακίσει όλο αυτόν τον καιρό, μα στην εκπαίδευση, που είχαν 8-9 μήνες τηλεεκπαίδευση και δεν μπορούσαν να μπουν σε μια τάξη με αποστάσεις και με καθαριότητα και με πολλούς εκπαιδευτικούς για να σπάσουν τα τμήματα. Μα στον αποκλεισμό από τα πανεπιστήμια την ίδια ώρα που παραδίπλα γιγαντώνουν τα κολέγια με μεγάλες αμοιβές. Μα με την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια να μην μπορούν ούτε να συζητήσουν οι φοιτητές και η νεολαία. Με χίλια τόσα
μα
πράγματα.
Με το νέο νόμο που ετοιμάζει τώρα το νομοσχέδιο για την παιδεία.
Μπράβο, έτσι ακριβώς. Με όλα αυτά που έχουν απέναντι βάλει στη νέα γενιά, τώρα έρχονται να χρυσώσουν το χάπι και να πετάξουν ένα δωράκι για να πείσουν δίθε τους νέους. Εγώ να θυμίσω ότι όταν το AstraZeneca, το εμβόλιο, επετράπει έστω και για λίγο διάστημα και για τους νεότερους ανθρώπους, είχαμε μαζική προσέλευση νέων ανθρώπων να κάνουν το εμβόλιο. Ναι. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση της κατάστασης από την πλευρά των νέων. Τώρα έρχονται αυτοί να μας παρουσιάσουν.
Την ίδια περίοδο, που κυβερνητικά στελέχη τα παπαγαλάκια τους συκοφαντούσαν ως κορονοπάρτι, για τα κορονοπάρτι τα λεγόμενα.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και τώρα έρχονται, ενώ οι ίδιοι οι νέοι άνθρωποι έδωσαν διαπιστευτήρια και με την ίδια τους τη στάση, έρχονται τώρα να μας πείσουν ότι το πρόβλημα στο ότι δεν υπάρχει ένα ζήτημα με την αποδοχή του εμβολιασμού είναι ένα βάουτσερ 150 ευρώ, το οποίο κιόλας δεν θα πάει ο καθένας να το διαχειριστεί όπως θέλει, παρά πρέπει και σε συγκεκριμένες δραστηριότητες δηλαδή να το καταναλώσει. Ένα δωράκι, ξέρω εγώ, στις επιχειρηματίες του τουρισμού, σε όσους περιλαμβάνει το βάουτσερ. Είναι τουλάχιστον γελίο και προκλητικό και η γνώμη μου είναι ότι η νεολαία θα πρέπει να τους το τρίψει στα μούτρα, να πάει να εμβολιαστεί και να μην πάρει και τα 150 ευρώ, γιατί δεν αξίζει τέτοιος εμπεγμός απέναντι στη νέα γενιά.
Ναι. Ένας άλλος παράγοντας που επιδρά όσον αφορά τις μεταλλάξεις, γιατί οι μεταλλάξεις έχουν εμφανιστεί εδώ και αρκετούς μήνες, με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, η ινδική λεγόμενη μετάλλαξη είναι 40-60% πιο μεταδοτική από τη βρετανική μετάλλαξη, η οποία με τη σειρά της ήταν και αυτή 60% πιο μεταδοτική από το αρχικό στέλεχος της πανδημίας. Θέλω να πεις ένα σχόλιο, μιας και ήδη έχει εξαπλωθεί σε σχεδόν 100 χώρες όλο τον πλανήτη η ινδική μετάλλαξη και ήδη έχουν σκορπίσει πολύ μεγάλη ανησυχία σε πολλές κυβερνήσεις κρατών. Ένα σχόλιο για το γεγονός ότι αφενός μεν στις μεγάλες και αναπτυγμένες χώρες πλέον εμβολιάζονται και παιδιά 12-15 ετών, αφετέρου στη συντριπτική πλειοψηφία των φτωχότερων χωρών ούτε οι υγειονομικοί και οι ηλικιωμένοι ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί, με αποτέλεσμα σε αυτές τις χώρες να είναι πρόσφατο το έδαφος για περαιτέρω μεταλλάξεις.
Ναι, το σχόλιο νομίζω ότι είναι εύκολο να το σκεφτεί κάποιος. Αυτή η ανισομετρία και η αδικία, να το πω έτσι, που υπάρχει μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο, την ίδια ώρα που βλέπεις ότι μπορεί να υπάρχει ένα τεράστιο εργοστάσιο, ας πούμε, που παράγει εκατομμύρια δόσεις εμβολίων την ημέρα, και αυτοί που δουλεύουν σε αυτό το εργοστάσιο να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο, δηλαδή σε αυτό που παράγουν οι ίδιοι, όπως ας πούμε η Ινδία, αυτό από μόνο του δημιουργεί μία, τουλάχιστον θα έπρεπε να δημιουργεί και να πυροδοτεί μία σκέψη και ένα προβληματισμό σε όλο τον κόσμο που με υγιή σκέψη, ας πούμε, στέκεται πάνω από τα γεγονότα. Και νομίζω πρέπει εδώ να βγάλουμε το συμπέρασμα και να το αποφασίσουμε ότι έτσι είναι, ότι η υγεία προς όφελος του λαού, παρεμβάσεις προς όφελος της λαϊκής υγείας και των δικαιωμάτων του λαού δεν μπορούν να γίνουν αποκομμένες ούτε ξέχωρα από το οικονομικό και πολιτικό και κοινωνικό σύστημα που έχει μια χώρα. Για να μπορέσουμε να πούμε δηλαδή ότι θα γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της λαϊκής υγείας, θα πρέπει να έχουμε κυβέρνηση, κράτος, που να ενδιαφέρεται να προωθήσει αυτούς τους στόχους και άρα και αντίστοιχη οργάνωση στην οικονομία. Δυστυχώς, στον καπιταλισμό η υγεία είναι πεδίο κερδοφορίας. Έτσι λογίζεται. Είναι νούμερα, είναι κέρδη, είναι τομέας επενδύσεων. Είδατε, και νομίζω καλό είναι να το σκεφτούν αυτό οι ακροάτες μου, ότι καλά-καλά δεν πρόλαβε να κοπάσει ούτε να εδρεωθεί αυτή η μικρή ύφεση που βιώνουμε σήμερα την πανδημία, και η κυβέρνηση επανέφερε στο προσκήνιο τις συζητήσεις για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην υγεία, επανέφερε τις συζητήσεις και την ατζέντα που επιβάλλουν οι μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι, που λένε ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να μπουν για τα καλά οι ιδιωτικές ασφάλειες μέσα στο σύστημα, και λένε ότι δεν μπορεί να έχουν αλληλοεπικάλυψη οι ιδιωτικές ασφάλειες και η δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή τι λένε, ότι πρέπει το κράτος, η κοινωνική ασφάλιση να εξασφαλίζει κάτι πολύ βασικό και στοιχειώδες, και όποιος θέλει το παραπάνω, το σύγχρονο, την τεχνολογία, την επιστήμη του 21ου αιώνα, θα πρέπει να χρησιμοποιεί ασφαλιστικά συμβόλαια. Και λένε επίσης ότι αυτό που μέχρι στιγμής έχουμε ως δημόσιο νοσοκομείο, ως παροχές, με τα προβλήματα, με τα κουτσά και τα στραβά του, αύριο το ίδιο, αυτό ακριβώς το ίδιο, θα πρέπει να βάζουμε το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη για να το έχουμε ή να το πληρώνουμε στον ιδιώτη που θα έρθει από πάνω σαν δερβέναγας μέσα στο δημόσιο σύστημα, στις δημόσιες υποδομές, να κάνει διαχείριση και management. Αυτό είναι το αντιφατικό, αυτό είναι το προβληματικό που πρέπει να σκεφτεί όλος ο κόσμος, ο υγιής κόσμος, για ποιο λόγο συμβαίνει σήμερα, την ίδια ώρα που δεν έχει κοπάσει καλά-καλά η πανδημία και την ίδια ώρα που περάσαμε μια υγειονομική λέλαπα, αλλά ουσιαστικές και στοχευμένες παρεμβάσεις για να ανακουφιστεί ο λαός δεν γίνανε, παρά μόνο μπαλώματα και πρόσκαιρες λύσεις.
Και παρά το γεγονός, Γιάννη, ότι γιατί αυτοί οι σχεδιασμοί περί της ΣΔΙΤ υπάρχουν από εδώ και χρόνια, έτσι. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι το μοντέλο αυτό, το ιδιωτικοποιημένο μοντέλο υγείας, κατέρευσε στον αναπτυγμένο κόσμο, όταν είδαμε τα πλάνα με τους μαζικούς τάφους στη Νέα Υόρκη, για παράδειγμα, παρόλα αυτά η κυβέρνηση δείχνει ως λύση αυτό που αποτελεί πρόβλημα. Στο τέλος.
Ναι, η κυβέρνηση κυβέρνηση μέσω των υπουργών, των στελεχών, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, λέει ότι ο ιδιωτικός τομέας συνυπήρξε αρμονικά με το δημόσιο τομέα την περίοδο της πανδημίας. Η πραγματικότητα είναι ότι η μόνη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα ήταν στην αρχή, στην πρώτη φάση, τα τεστ, τα οποία τα έκανε με απροσδιόριστες τιμές όσο γούσταρε ο κάθε ιδιώτης.
Έως και 300 ευρώ.
Μέχρι και 300 ευρώ. Η δεύτερη συνεισφορά του ήταν να νοικιάζει μονάδες συντατικής θεραπείας για τα non-COVID περιστατικά όταν μπούκωσε το σύστημα με διπλάσια αμοιβή, δηλαδή για την ίδια υπηρεσία πήρε διπλάσιο κόμιστρο. Η επόμενη συνεισφορά του στην εξέλιξη της πανδημίας ήταν να ενοικιάσει ορισμένες κλίνες που ούτως ή άλλως μπορεί και να μην δούλευαν σε
κάποιες
φάση. Ναι, και πρόσεξε να νοικιάσει, ας πούμε, μια κλινική που μπορεί να έχει 100 κλίνες και να πληρώνεται κάθε μέρα σαν να είναι γεμάτη κλινική, είτε νοσηλεύει έναν είτε νοσηλεύει 100, και μάλιστα σε κάποιες κλινικές να φέρουν και γιατρούς από το δημόσιο νοσοκομείο. Έτσι. Για να πάνε να τις ενισχύσουν, γιατί δεν είχαν τέτοιες υποδομές, ενώ εμείς ζητούσαμε πραγματική επίταξη των υποδομών και του ειδικευμένου προσωπικού του ιδιωτικού τομέα για να βοηθήσει σε αυτή τη μάχη. Αυτή ήταν η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στην πανδημία.
Και μάλιστα δεχόντουσαν και περιστατικά που ήταν ένα βήμα πριν το εξιτήριο από το δημόσιο νοσοκομείο, έτσι.
Ναι, για να πας στο ιδιωτικό COVID θεραπευτήριο, ουσιαστικά έπρεπε να πληρείς τις προϋποθέσεις για εξιτήριο από το νοσοκομείο. Να σημειώσουμε επίσης ότι η συνεισφορά ήταν πολύ σημαντική στο κομμάτι της λοιπής non-COVID νοσηρότητος, την οποία αγκάλιασαν με μεγάλη θέρμη και την πήραν στους κόλπους τους.
Βεβαίως
με το αζημίωτο. Δηλαδή τα στοιχεία από τις ιδιωτικές κλινικές τις μεγάλες για τον αριθμό των τακτικών χειρουργείων, τα οποία εκτινάχθηκαν την περίοδο της πανδημίας, είναι πραγματικά αποκαλυπτικά.
Έτσι είναι, διότι όταν μετατρέπεται ένα δημόσιο νοσοκομείο σε νοσοκομείο μιας νόσου, αναγκαστικά όλα τα χειρουργεία, οι διαγνωστικές εξετάσεις, οι θεραπείες κτλ. Αναστέλλονται και αναγκάζεται ο κόσμος, όταν το πρόβλημα του επήγει και όταν άνθρωπος θέλει να γίνει καλά στο κάτω-κάτω, να βάλει το βαθύ το χέρι στην τσέπη για να πάει στον ιδιώτη. Αν έχει. Διότι αν δεν έχει, βλέπω ότι στατιστικά τα επόμενα λίγα χρόνια θα ανέβει η θνητότητα και σε τις λοιπές ασθένειες, έτσι.
Έτσι είναι, δυστυχώς.
Ναι. Λοιπόν, να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, Γιάννη. Και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μισό λεπτό, γιατί δεν είναι κατελήθη εξαπίνης που λέμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της συζήτησης με τον Γιάννη Γαλανόπουλο, μέλος της Εκκλησίας Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ. Μιλήσαμε για την πανδημία, τις επιπτώσεις, τις μεταλλάξεις, την διαχείρισή της από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γενικότερα από την αντιμετώπιση του κορονοϊού, της πανδημίας από τις καπιταλιστικές χώρες. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και για το άλλο μεγάλο ζήτημα το τελευταίο διαστήματος, τον νόμο μάλλον πλέον έκτρωμα της κυβέρνησης για τα εργασιακά. Ένας νόμος που αφορά βέβαια και τους νοσοκομειακούς γιατρούς και ένας νόμος που έχει βάλει το λιθαράκι του και ο ΣΥΡΙΖΑ από την προηγούμενη διακυβέρνηση, έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τον πρόλαβε το Χατζηδάκι ο Ξανθός και ο Πολάκης, διότι το 17 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η διάταξη του ευρωπαϊκού δικαίου που αφορά το χρόνο εργασίας των γιατρών. Ουσιαστικά αυτό που λέμε διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου έχει γίνει σε εμάς από το 17. Έχει γίνει όμως βέβαια στα χαρτιά μέχρι στιγμής, διότι υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις, είχαμε κάνει αρκετές και δυναμικές κινητοποίησεις και δεν έχει εφαρμοστεί προς το παρόν. Και βέβαια,
άρα, συγγνώμη Γιάννη, άρα είστε ζωντανή απόδειξη του πώς μπορεί να καταργηθεί στην πράξη ο νόμος, έτσι.
Μέχρι ένα σημείο θα έλεγα πως ναι, παρόλο που υπάρχει και άλλη μια αντικειμενική πραγματικότητα που δυσκολεύει την εφαρμογή αυτού του νόμου, ότι επειδή εμείς δεν κάνουμε 12 ώρα που λέει ο νόμος αυτός, κάνουμε όμως 24 ώρες εφημερίες.
Ναι.
Αν έπρεπε μία 24-ωρη εφημερία να τη σπάσει στα δύο και εκεί που ήθελες ένα γιατρό να θέλεις διπλάσιους, επειδή αυτοί έχουν ξεδοντιάσει το σύστημα υγείας και δεν υπάρχει προσωπικό, θα έπρεπε να προσλάβουν και κάποιους ανθρώπους ακόμα για να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη διευθέτηση, η οποία βέβαια θα τους γλίτουν από χρήματα στο ταμείο που θα κάνανε, διότι εμείς ας πούμε μία εφημερία την πληρωνόμαστε ως υπερορία, ενώ με αυτό το νόμο μάζευες ώρες εργασίας σε ένα κουβά, ας το πούμε έτσι, σε ορίζοντα τετραμήνου, ο οποίος δεν έπρεπε να ξεπερνάει κάποιες ώρες. Αν λοιπόν εσύ ήσουν μέσα εκεί, σε αυτό δεν υπήρχε καμία υπερορία. Συν του ότι, προσέξτε τώρα, αυτό πρέπει να το ακούσει ο κόσμος, εμείς μέχρι τώρα έχουμε και κάποιες εφημερίες που λέγονται ετοιμότητος, δηλαδή εφημερεύουμε από το σπίτι, αν γίνει κάτι επίγον μας καλούν και πάμε στο νοσοκομείο.
Ναι.
Λοιπόν, τι έλεγε αυτός ο νόμος, τι λέει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ του 17, ότι εργάσιμος χρόνος θα προσμετράτε μόνο η ώρα που μπήκε στο νοσοκομείο μέχρι την ώρα που έφυγες. Δηλαδή το ότι ένας γιατρός μπορεί να κάθεται πάνω από το τηλέφωνο όλη την ημέρα, να μην μπορεί να φύγει από το σπίτι του, να πρέπει να είναι σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο και να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος, αυτό δεν αμείβεται.
Άρα μην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην πραγματικότητα.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, προκειμένου να μειώσουν το κόστος το μισθολογικό, θέλαν να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση. Το κάνανε, αλλά δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής.
Δηλαδή, από τη μία δεν θα λογίζεται ως ελεύθερος χρόνος κάποιος που είναι σε stand-by, αλλά από την άλλη ούτε και.
Ούτε ελεύθερος ούτε εργάσιμος.
Ούτε ελεύθερος ούτε εργάσιμος, θέλω να πω, ναι.
Ναι, αλλά αμοιβόμενος χρόνος θα είναι μόνο αυτός που είσαι μέσα στο νοσοκομείο. Και άλλα πολλά λέει αυτό το νομοσχέδιο. Το ουσιαστικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι, μάλλον δύο είναι τα ουσιαστικά. Ένα, ότι δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο Χατζηδάκης. Ήταν πριν και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Ξανθός και ο Πολάκης και ο όποιος ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν και το ΠΑΣΟΚ πιο πριν,
ως
κυβέρνηση. Άρα συνολικά τα κόμματα της αστικής τάξης έχουν συγκεκριμένη αντίληψη σχετικά με τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου και είναι όλοι σύμφωνοι σε αυτό. Τα κόμματα της αστικής, όλοι πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, συμφωνούν στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας όπως τη λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ένα σημαντικό. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι είναι ένα καλό παράδειγμα οι νοσοκομειακοί γιατροί στο ότι μπορεί, έστω και τώρα που ψηφίστηκε, να μείνει στα χαρτιά ένα τέτοιο νόμο.
Έτσι είναι, αλλά μάλλον θα ακούγεται και ως ανέκδοτο σε εσάς το επιχείρημα ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει 10 ώρες 4 μέρες και να κάθεται την Παρασκευή, ας πούμε, ή να παίρνει σε ρεπό τέλος πάντων τις υπερορίες που θα είναι απλήρωτες.
Να σου πω κάτι το οποίο πρέπει να τα ακούσουν οι ακροατές, ότι υπάρχουν νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία που τους χρωστάνε μέχρι και 100 ρεπό. Δηλαδή τώρα τι μιλάμε, γιατί μιλάμε, αυτοί δεν πρέπει να ξαναπατήσουν στο νοσοκομείο για 6-7 μήνες, ας πούμε.
Είναι χιλιάδες τα ρεπό που οφείλονται στους.
Προφανώς. Αθρηστικά είναι χιλιάδες, μήπως είναι και εκατομμύρια τα ρεπό που χρωστούν στο προσωπικό. Τι συζητάμε τώρα.
Ναι. Εντάξει, βέβαια, μένει να δείξει η ίδια η ζωή το αν θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό. Τα ταξικά συνδικάτα, ούτως ή άλλως, από την επόμενη κιόλας μέρα έχουν σηκώσει τα μανίκια σε κάθε χώρο δουλειά. Ναι, είναι βέβαια δύσκολο το καθήκον και αποστολή, αλλά είναι αναγκαία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι μονόδρομος αυτό το σκουπίδι να μην εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη. Θα το δούμε δηλαδή. Γιάννη, πριν κλείσουμε, αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις έτσι κλαδικό.
Ναι, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι στις 5 του μηνός Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Τιτάνια, η ΟΕΝΓΕ, η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, διοργανώνει μια ωραία εκδήλωση που αφορά τους νέους γιατρούς, τη νέα γενιά των γιατρών, τους ειδικευόμενους, τους γιατρούς που μόλις πήραν το πτυχίο τους. Θα επικεντρώσουμε στις ανάγκες και πραγματικά στα θέλω των νέων γιατρών.
Που και αυτοί συνεισέφεραν στην
αντιμετώπιση. Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Συνεισέφεραν και με τρόπο, δηλαδή, πολύ επιζήμιο και για την εκπαίδευσή τους, με συνεχείς μετακινήσεις, με αλότρια καθήκοντα, με πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση στις 7 η ώρα στο ξενοδοχείο Τιτάνια, όπου θα υπάρχει δυνατότητα αυτοπρόσωπης παρουσίας μέχρι 100 άτομα. Και θα είναι μια εκδήλωση ανοιχτή και στο διαδίκτυο. Θα υπάρχει και πλατφόρμα δηλαδή τηλεδιάσκεψης, όπου θα μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει και από το σπίτι ή από την επαρχία, με δυνατότητα και άμεσης παρέμβασης με ερωτήματα και τοποθετήσεις.
Πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν 5 Ιουλίου, σε 7 το απόγευμα, ξενοδοχείο Τιτάνια. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε για την συνέντευξη, για τη συζήτηση που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι κιόλας.
Επίσης. Να είμαστε καλά.
Γεια χαρά.